እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ኩራስ ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ዜግነት ብወግዒ ኣጀሚሮም። እቲ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ግብረ ሰናይ ብዝልዕል መንገዲ ዝፍፀም ቀፃልነት ዘለዎን ንኩሉ ዘሳትፍን እዩ ተባሂሉሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምሕዳር ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት መሪሕነት መንግስትን ተረኪቦም ነይሮም። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶም ምንያፈወርቂ ክተቕርበያ።
ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ብጨፌ ኦሮምያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣዋጅ ፀዲቑ ተግባራዊ ኮይኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ተረኪቦም ኣብ ፕሮግራም መጀመሪ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ከም ዝተዛረቦ፣ ኢትዮጵያ ብርሃፅ ዜጋታታ ዝተሃንፀት ብምዃና ሎም እውን ተጊና ሃገርና ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም
ደርገጎ ነገሬ ቦሪፍታን ልባተኒ ብየ ከን ኣዱኛ ክን ጌሰት ሴና ኣዳ ውጀተን የሮንሰ ኣማ
መንእሰያት ፅባሕ ኣብ ሃገርና ኮነ ዓለም ዝተፈለየ ታሪክ ንሰርሓሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ፈልሲ ብምትካል፣ ቤት ትምህርቲ ብምህናፅ፣ ሓጋዝን ንዘይብሎም ሽማግሌታትን ዓበይትን ኣባይቶም ብምፅጋንን ብምህናፅን ሰናይ ተግባር ምስ ትጅምሩ ነዊሕ ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ንፅባሕ ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ እዩ። ሎሚ ዘይተተኽለ ፅባሕ ክበቁል ኣይኽእልን እዩ። ፅባሕ ዓብዪ ነገር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ሎሚ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ሰናይ ተግባር ክብ ዝበለን ዘላቕነት ዘለዎን እዩ ዝበሉ ከዓ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እዮም። እቲ ኣገልግሎት ናይ ክረምቲ ወለንተኛ ኣገልግሎት ሓዊሱ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ እዩውን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ክልል ኦሮምያ መርሃ ግብሪ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ርእሰ መምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ሶማሌን ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፣ ኣቶ ተመስገን ጥሩንህን ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መርሃ ግብሪ 10,000 ኣብ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትኽልል ተወሰኽቲ 3 ክፍልታት መምሃሪ በቶም ወለንተኛታት ንምስራሕ ተወጢኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ወሊሶ ሊበን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ህንፀት 3 ተወሳኺ ክፍሊ ኣጀሚሮም ኣለው። ብተወሳኺ ንቤተ መፅሓፍቲ እቲ ቤት ትምህርቲ 50 ኮምፒዩተራትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝህቡን መፅሓፍትን ኣበርኪቶም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
ይቀኒልና ምንያ። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ቦታታት ብፃዕቂ ሰባት ፅበት ይረኣይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ንምቅላል ፃዕሪ ይካየዳ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ከባብታት ዶብን 170 መወሸቢ ቦታታት ከም ዘሎን ልዕሊ 70,000 ሰባት ከም ዝርክብዎንን ዝገለፀ ዶክተር ደረጀ ነቲ መወሸቢ ቦታ ንምስፋሕ ዝኽእል ገንዘብ ካብ ባንኪ ዓለም ተረኪቡሎ ኢሉ ካብ ዩኒሴፍ ዝተረኽቡ 4 ድኳናት ድማ ተፈናቲቶም ክትከሉ ንገብር ኣለና ኢሉ መወሸቢ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ መመርመሪ ማእከላት እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣሰራርሓ ፖሊስ ለውጢ ንምምፃእ ዝቐረበ ሓሳባት ንቕድሚት ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ባይተወከልትን ሴነትን ድምፂ ክህብሉ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ንፀብጻብ ብቪኦኤ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ብፓርትታት ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ዝቐረቡ ምሕያሻት መምርሒ ፖሊስ ዝጥምት ትልሚ ኣብ ባይተወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ኣቕሪቦም ንምፅዳቕ ንዝቕፅል ሰሙን ቆፅሮ ሒዞም ኣለው። ኮሚቴ ሕጊ ቤት ምክሪ እቲ ብኣብዝሓ ዴሞክራት ወከልቲ ህዝቢ ዝተላዕለ እገዳ ክሳድ ምሕናቅ ወይ ድማ ብምርጋፅ ዝግበር ትንፋስ ናይ ምሕፃር ኣሰራርሓ ፀግዕ ዘይብሉ ገባር ሓዳግነት ፖሊስ ኦፊሰራትን ግዳይ ግጉይ ተግባራቶም ዝኾኑ ሰባት ንጉድኣቶምን ኪሳራታቶምን ንፖሊስ ክኸሱ ዘኽእሎም መስርሕን ከምኡ ውን ምስኣድን ዘተሓሽሻት ተታሒዙ ሃንደበት ብምኽሳት በሪ ሴርካ ምእታው ዘትርፍ መስርሕ ትልሚ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ንክፀድቕ ብረቡዕ ኣዚዝ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኣብዝሃ መንበር ናይ ዘለዎም ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ሚች ማክኖሌን ከም ዝበልዎ እቲ ብፓርቲኦም ዝቐረበ ትልሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወሃቡ ዘይኮነስ ብቐፃልነት ንምርኣይ ዘድሊ ሓሳብ ኢሎም። ብተወሳኺ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ውሽጢ ውህዳን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝፍፀሙ ገበናት መበገስታቶም ዘፅንዕ ኮሚሽን ኣጣይሾም እዮም። نموت أفريكا أميركاوي جورج فلويد سعبو ستل على سلفة أومو نلوت إي أسرارها بوليس مخنيات كوينيو أبتي ممحياش إتأسرارها تحسس سبع ممثلات أبصف تصمو بوليسات حق زهبوم شفان نخلع على الزبل بوغن ديمقراط انتقرب أولات ريبابليكانين بريزدان ترامب اندمات أيمومو يوم
نمسكنك سارة إذا تكتاتلو زلهم كاب واشنطن دي سيزفن زلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم ዳይሬክተር ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አመንዳ በነት ካብ ሐላፍነተን ለቂቀን አብትትማልሶኒ ዘቅረቡኦን አይመልቀቀ ደብዳቤን ተልእኮ ቪኦኤ ዝኾነ ተአማን ነጻ ጋዜጠኝነት አብ እዋን ስልጣነን ናይ ትራምፕ ሽሞኛ ማይክ ፓክውን ክቅጽለሉ ይለናሏ ነጸብጻብ ብራያን ፓይን ገብረ ገብረ መድህን ከአውሮባዩም
ንድምጽ አሜሪካ ንአርባዕተ ዓመታት ክመርሓን ንነጻ ጋዜጠኝነት ብአሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ዝምወል ትካል ዜና ከዋይት ሃውስ ዝፍነው መጥቃዕታት ክከላኸላ ዝፀንሓን አማንዳ ቤነት ትማልሶኒ ካብ ሓላፍነተን ወሪደን ቪኦኤ መንዝሒ ፕሮፓጋንዳ ቻይና ኮይኑ ክብል ዋይት ሃውስ ይኸስስ ቤነትን ምስአን ካብ ሓላፍነተን ዝለቐቓን ምክትለን ሳንዲ ስጓራን ንሰራሕተኛታት ቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸኦ ናይ ስንብት ኢሜይል ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ወጥሪ ዘእትዎን ጉዳያት ኣይገለፃን ኣብ ክንድኡ ንቪኦኤ ዘጠቃለለ ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሑ ኣብ ቀረባ ስልጣኖም ዝፀደቐ ማይክል ፓክ ንዓና ክትክእ መሰሉ ስለ ዝኾነ ናትና ካብቲ ሓላፍነት ምውፃእ እዋኑ እዩ ኢለን ነቲ ሞያ ዘለኩም ፍቕርን ተልእኾን ወይ ተኣማንነትኩም ኣይልወጥን ኢለን ኣብ ፅሑፈን ማይክል ፓክ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ቀሪቡ ናይ ቪኦኤ ነፃነት ንዘረጋግፅ ኣሰራርሓ ከም ዘኽብር ቃለ መሓላ ፈፂም እዩ ኢለን ብምውሳኽ እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ሰማዕትና ኣባና ዘለዎም እምነት ክቕፅል ኣገዳሲ ተራውን ኣለዎ ኢለን ምምሕዳር ትራምፕ ንናይ መንግስቲ ኤጀንስታት ዜና መሳርሒ ርክብ ህዝቢ ገይሩ ዳግም ከይውድቦ ስኽፍት ኣሎ ቪኦኤ ኣብ ሩስያ ኢራን ቻይናን ሓዊሱ ሳንሱርን ዓፈናን ኣብ ዘለዎን ካልኦት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ሰማዕቲ ዝዓለመ እዩ ናይቲ ትካል ፀብጻብ ትኽክለኛ ጭቡጥ ዝተማልአ ከምኡ ውን ንዝኾነ ሓደ ክፋል ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ከይኮነስ ንኣሜሪካ ዝውክል ክኸውን ናይ ቪኦኤ ቻርተር ይእዝዝ ቤነት ንቻይና ዝብድሁ ቪኦኤ ዝሰርሖም ዜናታትን መደባትን ብምዝርዛር ነቲ ክሲ ምግትዖ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም ካብ ቪኦኤ ዝፍኖን ተሰሚዕኹም ኣፀያፊ እዩ ብዛዕባ ሃገርና ዝብልዎ ነገር ኣፀያፊ እዩ ማይክል ፓክ ኣትዩ ዓብዪ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ነይሮም ቪኦኤ ከምዝፀብፀቦ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ሲዲሲ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ኣብ ዝርዝር ሓበሬታ ከይወሃቦም ዝተኸልከሉ ኣእትይዎም ኣሎ ብመሰረት ናይ ሲዲሲ ናይ ውሽጢ መልእኽቲ ወይ ድማ ሜሞራንደም ዘቕረቦ ምክንያት ድማ ዋይት ሃውስ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ብዛዕባ ቻይና ዘውፅኦ ክሲ እዩ ቤነት ሲዲሲ ፖሊስ እዩ ብቕልጡፍ ክስሕቦ ዝፅውዕ መግለፂ ውፅአ ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ርእቶ ተመስሪቱ ዝተወስደ ሽግር ዘለዎ ውሳነ እውን ኢለን ኣለዋ ቤነትን ስጓራን ትማልሶኒ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝለኣኸኦ መልእኽቲ ካብ ሓላፍነተን ክወርዳ ብትራምፕ ወይ ብፓክ ተሓቲተን እንተኮይነን ኣይጠቐሳን ክእለትኩም ሙያኹም ነቲ ተልእኮ ዘለኩም ውፍነትን ናይ ጋዜጠኝነት ተኣማንነትኩምን ፃዕርኩምን ንፓክ ከም እትቕፅልሉ እውን ንፈልጥ ኢና ኢለን ኣመለኽተን ዓቃባዊ ሰራሕ ፊልምን ናይ ትራምፕ ኣማኻሪ ናይ ዝነበረ ስቴፈን ባነን ተሓባባርን ማይክል ፓክ ንሬድዮ ነፃ ኣውሮፓ ሬድዮ ሓርነት ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክን ሬድዮ ፍሪ ኤስያን ቤት ፅሕፈት ብሮድካስቲንግ ኩባን ዝሓቆፈ ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሑ እዮም ፓክ ቪኦኤ እቲ ዝዓበየ ኣካል ናይቲ ኤጀንሲ እዩ ኣብ ሶሙን ብ47 ቋንቋታት 280 ሚልዮን ሰማዕቲ ይፅብፅብ ቤነት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ነይረን ዝተሸማ ሽልማት ፑልትዘር ዝተዓወታ ደራሲት ኣብ ብሉምበርግ ፍላደልፊያ ኢንኳይረር ኤዲተርን ሪፖርተርን ዎል ስትሪት ጆርናል ድማ ኤዲተር ሓዊሱ መርማሪት ጋዜጠኛን ኤዲተርን ብምዃን ኣብ ፍሉጣት ትካላት ዜና ሰሪሐን እየን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብኣገልግሎተን ተመስኪነን እየን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣገዳስነት ነፃነት ፕረስን بدهو مياوي نسانت VON تزاريبن پروپاگاندا عين سرحن فاسيمنا عين سرحن إلن مخطلن زخونا سقوى رابون اب UPI واشنگتن پوستن ريپورتر بمخان اب غازت انينت نعصر تتات عمتات سريحنين پاك زحلفر بعد سنك لتشحن عسران اقواز رفرنجي بتقاومو مبزحت يوم ديموكرات عبالا سينت نيروم سلطانو من صدقة بصحفتهم ندبدبك لتي ان حلفتي مستقبلة عبزوز ومقلسي عماندا بينتن مخطل دايركتر ساندي سقواران نتي ايجنسي زبركتو او عقل قلوتن بممسكان سنناي تمنيت قليس امدن علو اب اوان ناي سلطان زمنن بينت كلتا اقدسي كليتات كتيم وان نيرو اب كلتا شحن عصر شمان تناقوا اطرافرنجي اب عقل قلوت قانقوا حوصا زرحو قازيت انياتات كاب حاد نايجيرياوي بعال سلطان قبو تقبلكم بزبل نعصر تحموشت قازيت انياتات اباريرن وي كتيانين اب تمساسا لعمت نناي VOA حلافي عقل قلوت قانقوا ماندرين اباريرن مخنياتو دما اب سدت زركب چايناوي بيلينر بغطتا بVOA اب ستفنو قالم للس اب لعلي سبسلطان بيجينج زيت تصاري كستات كقرب غير خاب زبل نيرو قبر قبر مدينيه كابزكا واشنطن دي سي
كلتا ابالات بايتو يونايتد ستيتس دمز امريكا زركبو USA جلوبال ميديا كمر حدش زتمززه مايكل باك نحالفت بزغبرو نايم برارت زاز كم زغهايو افليطوم حدش ام حداري USA جلوبال ميديا مايكل باك ببريزيدنت ترامب كابز مزز كلتا عمتو كان تغبره شموتو اب سنت كاب مصداق نوح كم زوسده يفلت VOA خفل زينان زدالو صبصب تولد ولد غبريل كاربويو
ندمس امریکان کالوت احد کلاتن نمراح حبس سومنزی سرح جمره مايكل باك محالفتي فنوي ماكلاي مبراق راديو فري ايسيا راديو فري اوروبا فنوي كوبان اوبن تكنولوجي فندن كاب حلفنتهم اوريدو ومالهم ابايتو يونايتد سيس اد ممبر كوميتي مدبا غنزب نيتا لوي كومودما ابو ممبر كوميتي زمدناتات وصاي ايليت انجل كليبتيوم ديموكرات اب زوصوني خبر مغلصي ሚስተር ፓክ አመጀመሪያ ሰሞን ስራሁ ነዚ ቅጽበታዊ ስጉምቲ መሳዱ ዘሰምብዲው አብከንዲነቲ አንዲና ጽነትን ዴሞክራሲን ዝኾነ ናጻ ዜናዊ ጸብጻብ ምህላውን ምስጓምን ፖለቲካዊ ረብሓ መምሕዳር ትራምፕን መቀዳሚውን ኣብ ሓላፍነት እዚ ኣገዳሲ ኤጀንሲ መጺ ዘሎ ዝብል ዓሚቕ ስኽፍታ ኣለና ኢሎም ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ጸብጸቦ ማይክል ፓክ ሓድሽ ሓላፊ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምዃኑ مسلطانو زسانة سقومتي موسادو انتزيكوينو بزعباتي مبرار زرزر مغنياتي هابن كلتا لعلوات حلفتي VOA ديركتر أماندا بنتن نقتلا سندي سقاواران زحلفة سوني بفقادن كاب حلفنتن وريدن ألوان أب سنت كوميتي زمدناتات وزاي لعلواي ديموكرات باب منندزون نسقومتتات ميستر باك نقفو اللو نزي شراولنات USAGM زكونا سبيو بمبال ሚስተር ፓክ አብ ጀምላዊ ምብራር ይዘሎ ንሐለፍቲ ፈነወታት ምብራር ለዓለወት ቦርድታቶም ምፍራስ ድሕሪኡ ብቕዓት ብዘይብሎም ፖለቲካዊ ሰባት ምትካ እዚ ድማ ንመሰረታዊ ተልእኮን ስራሕን እቲ ትካል ዝጐዲኡ ዝበለ ሰነተር መነንደዝ ሕጂ ብሩህ እዩ ንምንታይ ዋይት ሃውስ ንፓክ ብጣዕሚ ከም ዝደልዮ ንሱ ድማ ነቲ ትካል ንዕኦም ዝዛረበሎም ናብ ናቶም ረብሓ ክቕይርዎ ስለ ዝደለዩ ኢሉ ኣሎ ንምርበት ፈነወ ማእከላይ ምብራቅ ዝመርሐ ኣልበርቶ ፈርናንደስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ግዜኡ እቲ መርበብ ብዛዓመሞ ስራሕ ከም ዝሕበንን ምስቶም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዱባይ ቤይሩትን ካልኦት ከባብታትን ዝርከቡ ብሉፃት ጋዜጠኛታት ብምስርሑ ክብረት ከም ዝስምዖን ድሕሪ ምግላፅ ሕጂ ትካላት USAGM ጸብጻባት ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ናብ ዘለዉ ተዓዘብቲ ሰማዕትን ኣንበብትን ኣብ ምብፃሕ ዘለዎም ብድሆታት እውን ጠቂሱሎም ናብ USAGM ዝመፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ሰባት ዝገብርዎ ክፈልጡ ተስፋ ገብር ለውጢ ከምፅእሉ ዝኽእሉ ግዜ ዘይህብ ኩነታት ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ትማል እኳ መንግስቲ ዒራቅ ኣብ ባቅዳድ ባስራን ካራባላን ንዝርከብ ትራንስሚተራት ሬድዮ ሳዋ ዓፂዎ ኣሎ ንብረት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምህጋር እውን ኣጠንቂቁሎ ኢሉ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ማይክል ፓክ ዝሓለፈ ረቡዕ ፈላማይ መልእኽቱ ናብ ሰራሕተኛታት VOA ሰዲድሎ ሰሙን ድሕሪ ሽመቱ ብሰነት ምስ ጸደቐሉ ንሱ ኣብቲ መልእኽቱ نتي VOA ناسا علم لخاوي قازتين النت مبركات زلو حلاف النت كمزخ برك الاتي اللون شحكوا اتي تكال بغنزم منجس يونايتس السيس زم حدر انتقانيم باك ابصحفو نتشارتر VOA لناس النت ابزري علم زركبو جاقانو قازتين هاتن زلن كبري لعليو إلى اللون كدمي كل التعامتيو ببريزيدنت ترامب ترقيحو نتي VOA زركبو USAGM كمرح انتهانه كابر ديموكرات مسول قوي ربحا بزتححاز ترير تقاوم وخقط موصل السنحي تي بريبابليكان زمن راح سنت قدمي زحالفة كلتا سومنيو أزدي قلوهم أبزحالفة ورحي بريزيدنت ترامب ني VOA ني تشاينا بزهبو شفان نقيفو ويو أب اوان كلولا كورونا فيروس بزعبا شمات ميستر باك مستحاتة تدما دمس أمريكا حما أكايدا إزخيزولو دمس أمريكا يكونن بنصار دمس امريكا امزلو ويلون باك حجي بزعبات ترامب وي بزعبات زنا بره مسحاب ابتي ناب سرحتنيات VOA زلا اخم الاختي اي تاسن كمون نمن ديريكتور VOA خجبر كان زحسبه ايتن بهن ديريكتور VOA زنا برهت اماندا بنت ترار تطابقيت ناصا غازتينيت يانيرا نقفيتا ترامب بمنصاق نتلوكون ريبورتاتن اتي بنايس سيز مولت كالت تطابقا نتوم مبزري عالم زلو حقنيان تأمانن حبريتان اي مركاب عدل زي بلوم سباتنا قدماي محيوش عنقص حق منغستي نسدلوم إلا نتي ناي مزراب ناس امنات زوحس عنقص حق منغستي نايس السيس بمدكاز نزي ام دما كابسسة ابزبزحا هقرات بربعان شوعاتن قوانقواتات ابنم حلالفو مدبات كمونغو كلتة 180 مليون سماعتنا اتوم 8 ميتاوي سرحنا تأمان خوينو زرخبو إلا بموساخ أماندا بنت قل أبدأ زلو تعذبتون ميستر باك عقباوي سرحي فيلم محازة أمخاري ترامب زنبر ستيفن بنن كمخان المتن نابل ترامب زغنن شفان مقبار كابوايت حاوس نزمات أصاقتي أي ككلاخلين يخوون زبل فرح اللوام نيويورك تايمز أبناي سولوس إديتوريالو ن-VOA نابل بروباغانداوي مسارحي وايت هاوس نموساد زلو دمنا نخلوم أمريكاويان زفرحيو بولوتيكاويس أو عمزي قد سيل اللوم مايكل باك وانا كايد سرح كوينو سرحو أبجمر اللوان بوردو أم حادرتي فنوي BBG بوغنوم أب فيدرال ريجستر أبزوز أو صحف نفس وكف بغنزب USAGM زم حادرة مرببات ملو إديتورالاوي ناس أنت هاللوين نسودما أبزبالس أكوون النت غازت إن النت زبل أسرع رحوهم تتقيس اللويلون أب مأكلاي سوساتات زركب مايكل باك كرملوب مون أب أهوغراون منغستاون تكالات ميديا يونايس السيس بمزنت وان حلافي زسرحيو أب كربا أوانجن ماني فولد برودكشن زبهل ناي بحت تكال يمحادر كمزنبرن أب يونايس السيس أب PBS مالت أب Public Broadcasting Services عصرت حامشت دوكمنتاري فيلمتات كمزرقحن نسرحتينتات USAGM نجيرو اللون اتوم فيلمتاتون بناتي منقدي نزانتا أمريكا زنقر كلهم يوم زبال باك دوكمنتاري مسرح زعقب سرحكوان تخوني أبزياء قداسي زخوني ملاقبو تاريخنا ناب أهقراوي فنوة نخملس هنتو ينيري إلى اللون أسعبو تسعباتي أمريكا بروباغاندا أمن ناي جوجي حبرتا سعرتاتو من أحيلهم اللو ناي بعلم زخنة أزيز سفلة علماوي أتمام تحيزم بعتب يصرحوا اللو إلو حدش وان حلافي تي نVOA زحق في جلوبالاوي ميدا يونايتد ستيتس مايكل باك
زي راديو دمت أمريكا يوم ጉባኤ ተካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግሌ አድን አብ ጉዳይ ሰላም ጠሚቱ አብ ከተማ መቀለ ምስል አለወት መራህት ክልል ትግራይ ተዛትዮም ሙልጌታ ጽባሃ ዝርዝር ሒዝወሎም
አብ ከተማ መቀለ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ፕሬዝዳንት ቤት ምክር ጉዳያት ስልምና ኢትዮጵያ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ሊቀ አባስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስን ካልወት መራህተ ሃይማኖት ምሁራን ፍሉጣት ሰባት ዘካተተም ጉባኤ ተካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግሌ አድን ምስ ምክትል ርዕሰ መሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልወት ሰበ ስልጣነት ክልል ዘተካይዶም እቲ ዘተ ንማዕኸና ዜና እጽው ይነይሩ ምክትል አካባቢ ሽማግሌ አድ ኢትዮጵያ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ እቲ ዘተ ኣብ ጉዳይ ሰላም ሃገር ጠመተ ዝገበረ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብዚ ሃገር ስእነት ሰላም ቀፂሉ እዩ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ንምዝራቢና መፂና ኢሎም ኣብቲ ዘተ ድማ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ሰላም ንምስፋን ንዘተ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ናዮም ኢሎም ፓስተር ዳንኤል
ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙርያ ቁጭ ብለው መፍታት ኣለባቸው
ጸገሞም ኣብ ክልል ጠረጴዛ ኮይኖም ክፈትሐሎ ንሰላምን ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ይግባኣና ውሽጣዊ ሓድነትና ክጥንክር ይግባእ ውሽጣዊ ሓድነትና እንተጠንኪሩ ድማ ናይ ደገ ሓይሊ ምምካት ንኽእል ኢና እዚ መልእኽቲ ክንሕልፍ ኢና መፂና እቲ መልሲ ብሓባር ከም ሰማዕና እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ንስኻቱም ንሰላም ኢልኩም ኣብ ጠረጴዛ ንምዝታይ ኣብቲ ፅውዑና ክንመፅ ኢና ፍቓደኛታት ኢና ሕቶ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ቅድሚ ሓዚ ኣይተቃወምናን ሕዚ እውን ኣይንቃወምን ስለዚ ብባህልና መሰረት ሽማግለ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ፃውዒት እንተቕርቡልና ንምዝታይ ቅሩባት ኢና ክብሉ ገሊፆምና እዮም ዝበሉ ፓስተር ዳንኤል መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ብሓባር ንሰላም ሃገር ኢሎም ዘሰናድእዎ እምበር ብካሊእ ኣካል ተላኢኽና ኣይመፃናን ድማ ኢሎም ፓስተር ዳንኤል ብቐፃሊ እውን ናብ ክልላት ኣምሓራ ሶማልያ ኦሮምያን ብምኻድ ተመሳሳሊ ዘተ ከም ዘካይዱ ተዛሪቦም ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብወገኖም
ትግራይ ኩሉ ሻዕ ንምዝራብ ድልዋት ኢና ኣይንዛረብን ኣይንማየጥን ኢልና ኣይንፈለጥን ኩሉ ሻዕ ንምያጥ ድልዋት ኢና ስለዚ ንመፀ ኣለና ምስ በሉ ተቐቢልና ዝብልዎ ንምስማዕ እዩ ትዋና ስለዚ ተዛረቡ ዝብል መልእኽቲ እዮም ሒዘ መፅኦም ኣብኡ ፀገም የብልናን እዚ ግን ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ይኮነ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ምዃኑ ኢና ልዕልና ኣሎ ተዓደብ ዓብዪ ፀገም እያ ዘላ ስለዚ ብሃገር ደረጃ ምዝራብ ከም ዘድሊ ኢና ኣልዕልና ኣሎም ዘለና ሰዚ መልእኽቲ ዝሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ
ክልል ትግራይ ሰላሙ ዘተሓለወ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኣይኮነን ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም እዚ ፀገም ሃገራዊ እዩ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ሃገራዊ መድረኽ ብስንዳእ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ብምክያድ እዩ ክፍታሕ ዝከኣል ኢልና ከም ንኣምን ገሊፅናሎም ኢና ኢሎም
ኣብቲ ኣኼባ ዘልዕልዎ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ተዛረቡ ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ተዛረቡ ዝብል እዩ እቲ ፀገም ንሱ ኣይኮነን ኢና ንብልና ዓዲ ከም ሃገር ኣብ ዓብዪ ቅልውላው እያ ዘላ ብኩሎም መዳይ ስለዚ ዝምልከቶም ኩሎም ኣካላት ዝዛረርብሉ መድረኽ እዩ ክዳሎ ዘለዎ ካብኡ ወፃኢ እዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝብል ኢና ልዕልናሎም ዘለና ተዓዲ ጫፍ እያ በፂሓ ዝኒሄት ስርዓት ይፈርስ ኣሎ ሕጊ ይፈርስ ኣሎ ሰላም የለን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዳእታውነት ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ዝኒሄ ሉኣላዊነት ዝዓዲ እዚኣ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ስለዚ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝምልከቶም ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ክመኽርብሉ ኣለዎም እቲ መፍትሒ እውን ንስ እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝመፅእ ኣጀንዳ ወይ ትግራይ ምስ ሓደ ኣካል ተዛሪቡ ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ሰላም እተኮይኑ ትግራይ ሰላም ኣሎ ብዛዕባ ሰላም ስ ናይ ትግራይ ጥራሓት ከውን ኣይትኽእል ብዝሓሸ ደረጃ ሰላም ህድኣት ዘሎ ኣብ ትግራይ እዩ ተዓዲ እዩ ዝፈርስ ዘሎ ስለዚ ብኡ ደረጃ ክርእዎ ኢና ንሕና መልእኽቲ ሕሊፍና ዘለና ዝሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ
ሎማዓንቲ ዘተ ንምክያድ ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ 52 ሽማግለ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘተኦም ድሕሪ ምዝዛም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ እየ ዝብል ውድብ ተመስሪትሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ መስራቱ ጉባኤ ብምክያድ ፕሮግራምን ሕገ ስሪትን እቲ ውድብ ብምፅራቅ መራሕቱን መሪፁሎም በዚ መሰረት ኣቶ ግርማይ በርሄ ኣቦ መንበር ኣቶ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ብምዃን ተመሪፆም ኣለዉ ንፕሮግራምን ካልኦት ጉዳያትን እቲ ውድብ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ንኣቦ መንበር ትውድብ ንኣቶ ግርማይ በርሀ ኣዘራሪብሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ውድብ ናፅነት ትግራይ ካብ ካልኦት ውድባት ትግራይ ካብ ዝተመስረተ እንታይ ይፍልይ ዘብሎ
ብግልፂ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ኣሚኑ እንኮ ዕላማ ገይሩ ዝተለዓለ ውድብ ምዃኑ እዩ ተን ካልኦት ውድባት ተርእናየን ገሊአን ኣፍቅሮተ ኢትዮጵያ ዘጥቅዐን ዋላ ትግራይ ገንሸል ገይረን ኢትዮጵያዊነት ከማዕበላ ከደንፍዓ ዝንቀሳቀሳ እየን ገሊአን ከዓ ናይ ትግራይ መስል ዓርሰ ውሳነ ተቐቢለን ንዚ እውን ዋጋ ከፊለን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንና ምስ ካልኦት ህዝብታት ተደጋጊፍና ምንባር ይሐሸና ዝብላ እየን ካብ ዝብል መመገዝ ዝተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ሃገር እዩ ዝግብኦ ናይ ባዕሉ ሃገር ምስ ሓዘ እዩ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ትካል ህንፀት ብኦቢልካ ልምዓት ብኦቢልካ ዲሞክራሲ ክረክብ ዝኽእል ኢልና ብግልፂ ሃገር ትግራይ ንምስረት ዝቆምና ውድብ ስለ ዝኾና እዚ ፍሉይ ይገብረና።
ብቐንድነት ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢልኩም ዘለዓለኩም ዋና ምክንያት ኸ እንታይ እዩ?
ብክልተ መዳይ ክግለፅ ይኽእል። ሓደ ታሪካ እዩ፣ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ባህጊ እዩ። ብታሪክ ክንመፅእ ከለና ትግራይ ኣብ ዘበነ ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ መዋእል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ ሒደት ስልጣነታት ናይ ሓንቲ በዓልትና እያ ነይራ። ስለዚ እዚ ገዚፍ ስልጣነ ዝነበሮ ህዝቢ ብታሪክ ዝስልጣነ ሱ ብተፈላለየ ምክንያታት ካብ ዝወደቕ ንድሓር ዝኣቶ መዋእል ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ እዩ። ታይት መልክዕ ሱ ከይዲ ምንቁልቋል እዩ። ስለዚ እዚ ከይዲ ምንቁልቋል እዚ ንዘለኣለም ክንብር የብሉን ክኽበስ ኣለዎ። እዚ ገዚፍ ታሪክን ስልጣነን ዝነበሮ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ኣትዩ ዝተረኸበሉ ምክንያት እታ ብዘበነ ስልጣኑ ዝነበረት ሙሉእ ናፅነት ዝሃበቶ ሃገር ስለ ዝሰኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ካልኣይ መበገሲና ከምታ ዓንተዎ ዝበልኩ ከዓ ባህጊ እዩ። ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እውን ካብ ታሪኩ እንድዩ ዝብገስ ገዚፍ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ገዚፍ ባህጊ ኣለዎ። እዚ ገዚፍ ባህጉ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ልምዓት ምፅዩስ ኣብ ዓለም ምስተነለዋ ዝበሃላ ስልጡናት ብሄራት ክስለፍ እዩ ዝደሊ። ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ተሎ ዝዕንቅፎ ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ንዚ ባህጉ እዚ ዝኮልፍ ባህጊ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ኣብዚ ሃገር እዚ ተሓይሊ ሱታ እዩ። ኣህዳዊ ይበሃል፣ ገባቲ ይበሃል፣ ብዙሕ ስም ይወሃቦ እዩ። እዚኣቲ ሃፀይ ኢትዮጵያ ዝተኸለ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ኣተሓሳስባ ፀረ ትግራይ እዩ። ፀረ ትግራይ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ታሪኻ ባህላ መንጢሉ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃገር ክፈጥር ስለ ዝደሊ ከዳቕቃ ዩ ዝደሊ ከጥፋ እዩ ዝደሊ። እዚ ናይ ጎነፅ ናብራ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ባዕልና ሃገር ቀሊስና ዶብና ነፂርና ካብዚ ሓይሊ እዚ ተገላጊልና ብሙሉእ ናፅነት እቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስልጣነ ልምዓት ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲ ንምምፃእ ቁልፊ እዩ ሃገር ምውን ፍልጥ
ነዚ ንክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ዝብል ሓሳብ ርእቱኡ ክህበሉ ዝሓተትናዮ ኣብቲ ክልል ካብ ዝንቀሳቀሱ ተቃወምቲ ፓርትታት ሓደ ዝኾነ ዓረና ነዚ ሓሳብ ነፂግዎሎም ንሓላፍ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራስን ኣቶ ዓንዶም ዘዘራርቦም ሙሉጌታ ፅባሃ እዩ ሓቢርና ንስማዓዮም።
ትግራይ ሃገር ምግባር ወይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክትንፀል ምድላይ ከመይ ትርእይዎ ከም ውድብ ዓረና ትግራይ?
እዚ ናተቃለስናዮ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ። እቲ መስል ዓርሰ ምሕደራ ንቕበል ኢና ይኹን እምበ እቲ ምግንፃ ልብል ግን ኣይንቕበሎይ ብብዙሕ መንገዲ። ሓደ ትግራይ ናይቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ናይቱ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበረ ስልጣነ ማእኸል እያ። ስልጣነ እውን ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ቀፂሉ እውን ሻብ ማእኸላይ ምብራቅ ክበፅሕ ዝገበረ ማእኸል ስልጣነ፣ ማእኸል መንግስቲ፣ ማእኸል ሃገር እዩ። ስለዚ እዚ ኣጀንዳ ናብ ህዝቢ ትግራይ ምምፃእ ማለት ታሪኩ፣ ባህሉ፣ መንነቱ፣ ኩርዓቱ ዘይምግንዛብ ዝብገስ ብብዙሕ መንገዲ ፖለቲካሊ፣ ማሕበራዊ፣ ስነልቦናዊ እውን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ክስታ እዩ። ብኢኮኖሚ እውን ብብዙሕ ነገር እውን ዝረብሐና እውን ይኹነ
ኣመራርሓ ውድብ ናፅነት ትግራይ ትግራይ ማእኸልነታ ወይ ድማ ሃገርነታ ምስኣነት እያ ናብዚ ቁልቁለት ጉዕዞ ናብ ድኽነትን ናብ ድሕረትን ተቓሊዓ ዘላ ዝብል መከራኸሪ ዛዕባ ይለዓሊ እሞ ትግራይ ሃገር ብዘይ ምዃና እያ ተጎዲኣ ይብሉ እዮም። ንስኻትኩም ከመይ ትርእይዎ?
ሃገር ብምዃን ምዕባለ የለይ፣ ሃገር ብምዃን ዝመፅእ ለውጢ የለይ። ሃገር ብምዃን ለውጢ ደተልህሉ ወይም ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ወይ ፍልፍል ተልኹ ነይሩ ልጅቡቲ እኒአዋ ኤርትራ እኒአዋ ኣብ ቀረባ ግዜ ሃገር ዝኾና ደቡብ ሱዳን እኒአዋ ተን ሃገር ዝኾና እዚአና ምንታይ ደረጃ እኒአዋ ተወሳኒ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እኒአካ፣ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ እኒአካ፣ እንታይ ዓይነት እስትራቴጂ እኒአካ፣ ምሕደራ እኒአካ ዶ ናይቲ ሕብረተሰብ ንቕሓት ጉዳይ ድቲ ሃፍተግነት ካ ልምጥን ፖሊሲ እኒአካ ዶ እዩ። ናይ ፖሊሲ ጉዳይ እዩ እቲ ቁልፍ ነገር ክውሰድ ዝግብኦ።
ሓንቲ ሃገር ኮይኑ ኻስ ብጭቆና እናነበረት ህዝቢ ካብዚ ጭቆና ተገላጊለ ናብ ባዕለ ናፅነት ብናፅነት ሃገረይ ክምስርት እየ ክብለ ይኽእልን ኸ?
ሕዚ ጭቆና ሃልዩ ማለት ጨቋኒ መንግስቲ እኒኦ ማለት ኣብ ላኣምነት ኣብ ኢትዮጵያ ደርጊ ጨቋኒ ነይሩ ኢህአደግ እውን ጨቋኒ ነይሩ። ደርጊ ጨቋኒ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣይተገንፀለ ወይም ኣይኸደ ተቃሪሱ ምስቶም ካልኦት ይስዕርዎ። ኢህአደግ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጨቋኒ ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስዕርዎ ኣሎ፣ ህወሓት እውን ኣብ ትግራይ ጨቋኒ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዋና መፍትሒ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምድርግጋፅ ስናይ ምምሕዳር ፍትሒ ምምፃእ እዩ። እቲ ዋና ናይዞም ሽግራት እዚኦም ዋና መፍትሒ ክኾን ንኽእል። ህዝቢ ትግራይ እውን ብልተወሰነ መልክዑ ቀሪፍዎ እዩ። ካብቲ ናይ ብደርጊ ግዜ ነበረ ሎሚ ይሕሽ ካብታ ናይ ሕዚ ዘላ እውን ፅራሕ ትሕሽ እያ ልእውን ኢና ንቀርስ ዘለና።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። በዝም በኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን